ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Novak Đukić, pesnik. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Vi ste svoju zbirku poema Samo ti dete radi svoj posao objavili kao autorsko izdanje i to je vaša prva knjiga. Ali se svuda vidi da niste amater u pisanju. I kako su onda nastale ove poeme u knjizi, sa kakvim pesničkim porivom i, da kažem, ambicijom?
Možda bih tu reč ambicija, ja lično ne bih upotrebio, mislim da
nisam, ni ja, znao sam kako će se reagovati, ali može i ona imati metaforičnu poruku.
Može, razumijem, da. Oni su nastajale godinama, naravno, knjiga je naslovljena čuvenim rečima Svetog Ukašana iz Klepaca, što je vašim slušalcima, verujem, dobro poznato, a to su reči koje se danas mogu smatrati novom isihastičkom molitvom, ne samo pravoslavnih Srba, nego svi koji imaju nekakvu empatiju i svijest o stradanjima. I to su reči Samo ti dete radi svoj posao. Sam naslov knjige ne upućuje baš direktno u svaku od poema koje će se tu naći, već su one poređane, imaju određenu dramsku liniju po kojima se gradi radnja i na kraju se završava naslovnom poemom. Naravno, njima ima i, bar su čitaoci tako rekli, satiričnih momenata, teških, tragičnih, komičnih, i završavaju se ovim teškim rečima. Inspiracija je nastala verovatno u tom momentu da sam ja zapravo potomak porodice, jedne poznate čuvene glamočke porodice na koju sam ja veoma ponosan. Glamoč je grad u sada trenutno u Bosni i Hercegovini, a svi znamo da su tu bila poprišta velikih stradanja, naročito Srba, u jednom dugom vremenskom periodu, ne samo za vrijeme Drugog svjetskog rata, nego i kasnije.
U podnaslovu stoji poeme. A koliko ste ove pesme, poeme, usklađivali međusobno u pogledu njihove forme?
Usklađivane su u pogledu forme, ali više kroz izbor, jer dosta pesama i poema je izbrisano. Prvobitno bila ideja da ima dosta više naslova u okviru ove knjige, ali eto, nekim načinima smo
zaokruživali,
tako da su one sad povezane u tom smislu.
I većina njih ima, uslovno rečeno, podjednaku veličinu. Svega nekolike svojom dužinom iskaču.
Tako je. Sve su, možda uvodna pesma i još jedna na kraju, su nešto kraće po svojoj formi, ostale su slične.
Uvodna zemlja. Možemo li za početak onda poruku vaše poezije kao neku kopču svih poema naći u stihovima, jer narod i nije narod ako nije srpski?
Pa verovatno, zanimljivo je pitanje, nije mi do sad niko postavljao pitanje oslanjajući se baš na taj stih. Ali, šta znam, ima, s obzirom da knjiga govori o stradanjima i o nekoj našoj zatucanosti.
O svemu i svačemu, da se to napuni u jednu imenicu, da narod i nije narod ako nije srpski.
Tako je. Tako da sad to može dvostruko da se razume, naravno vašim slušalcima će to biti jasno, ali svakako da ta polušaljiva rečenica može da posluži kao veza između poema.
Kopča, da. I da li slučajno, to ste malo pomenuli, kompoziciju poema, ali prva poema se zove Pola. I u njoj je sve podeljeno, i u prirodi, kod alasa, odnosno ribolovaca i ovaca, a tek oko vlasti.
Tako je, nije slučajno. Ta pesma je naravno uvodna pesma je Zemlja, ali prva pesma zvanično u knjizi je poema Pola. nije tajna da je kod nas sve podeljeno u društvu, ali sve je podeljeno u jednom čoveku i sve što je podeljeno u jednom čoveku ima još po dve svoje polovine i tako u nedogled.
I planine između sebe i jedne ovce daju teko druge vunu.
Druge daju vunu.
Alasi hoće uzvodno, a ne nizvodno.
Neki
da.
Prave mostove preko reke, neki uz reku i možda je taj primjer najveseliji za današnje prilike.
I stvarno, sve primjer do primjera velike su ilustracije naše podvojenosti.
Jeste, tako je. Ali mi smo, čini mi se, ako je, ja to smijem da kažem, iako možda nisam pozvan i stručan za to, mi smo podvojeni i podeljeni najprije sa samim sobom, svaki od nas, pa onda i sa drugima.
Sjećate se sigurno onih podela, 20 srpskih podela, Dušana Kovačevića.
Srba na Srbe, da.
Dakle, to ima svoju poruku i svoju ilustrativno značenje ovdje što je prva poema Pola.
Da.
A u poemi Hajde da se mrzimo, kažete, pa nek vide kako je kad Srbin mrzi. Kao da ste opisali arhetip srpske mržnje ovdje.
Da. Tačno je da je mržnja naša jedna od naših omiljenih disciplina, ali nismo jedini u tome. Rekao bih da se to iz jedne opšte slike samo prelilo i na nas. S tim što određeni narodi mrze od besa i mrze kao tlačitelji, a drugi poput nas mrze kao tlačeni. I to je razlika.
Ozbiljna razlika.
Da.
Dakle, da. Je li mi u stvari mrzimo zbog same mržnje onda? Slično ono je analogiji kod Dostojevskog da postoji laž bezinteresna, a koja nije na korist nečiju.
Tako je, mislim da je mržnja kod nas samo ventil. U nedostatku neke veće prosvećenosti mi smo se možda većina nas opredelili da neki ventil za duhovne i druge frustracije pronađemo u mržnji.
Ali to onda kažete i greota je da umreš, a da ne mrziš.
Tako je, taj život bi bio protraćen. Mora da se mrzi.
I taj onda ventil je neizlečiv, neiskorenjiv.
Nije važno koliko važno je da se mrzi. Koliko ko može da dobaci, toliko neka mrzi, pa tako će nam biti.
Pa dobro, onda tu dodajete ja mogu da mrzim i na veresiju.
Tako je.
E, ovaj stih je stvarno...
Tako,
autogram.
Tako je. Nema šta, to je mrzim unapred.
Ali zašto onda? Hajde malo da ne idemo samo kroz stihove i u stihovima. Šta bi bila vaša tu egzegeza ili tumačenje toga? Da li se tu kod nas ponekad mržnja inat iz jednog u drugo prelivaju, na primjer?
Prelivaju se verovatno, to bi neki sociolog možda bolje odgovorio, ali na kraju krajeva nije mržnja naša jedina disciplina u kojoj smo dobri. Mržnja je samo jedna od nekih i eto ona je ovdje navedena u uvodnim stranicama kao neki ukras čitave priče. Jednom su, negdje sam to pročitao, nekog duhovnika su pitali kako vi predviđate ljudima budućnost. On kaže vrlo jednostavno, dobrima predviđam dobro, a lošima loše.
Dobro, onda nije to baš nama milo tako da nam se kaže jednostavno i direktno.
Nije nam milo.
Nije nikome.
Nije nikome milo, a i ne prolazimo slučajno ovako kako prolazimo.
Da li je onda ovo smisao i onoga što dr. Vladan Bajčet pogovoru vašoj knjizi kaže da našoj naopakoj ili izvrnutoj stvarnosti ne treba mnogo, kako Vladan kaže, ni domaštavanja ni literarizovanje.
Tako je. Pomenuli ste Dušana Kovačevića i njegovu knjigu 20 srpskih podela Srba na Srba, ako se tako zove. Mi samim tim sticaj okolnosti je već uredio da tu ne treba puno neke dramske veštine, samo verodostojno preneti ono što se dešava, a verovatno je tako bilo i ranije.
Pa Dušan uzgred budi rečeno dodaje tome da naša tragedija prevazilazi književnost onda.
Jeste, da. Ali plašim se da naši životi neće prevazići tu književnost.
Dobro, to je. Da li onda to i ono što akademik Matija Bećković ističe za njegove poeme? Može se reći crnogorske poeme. Da je to u stvari pronađena, a ne izmaštana poezija. I to se zaista oslanja na ovo što Vladan kaže.
Apsolutno, apsolutno. Složio bih se sa tim, posebno u vezi sa poezijom gospodina Bećkovića. Jer ne može čovjek da bude toliko maštovit, niti ima toliko vremena da provede na planeti da može tako nešto da izmisli. Naprimjer, njegova poema Bogojavljanja, ide sad da, pa i mnogi drugi likovi koje pominje kroz tu poemu ili neke druge, to se ne da izmisliti.
Pa tu se jednostavno, kako on kaže, jezik, jedino što se proizvode i proizvode se reči.
Yes.
Sad imamo novu, pod navodnicima malu, u izdanju Srpske književne zadruge, njegovu knjigu Poematovelju.
Poematovelju.
I eto opet nove, najnovije i najubojitije kolanice.
Jeste, jeste. E sad, naravno sve u svoje vreme ima određenu i određenu ubojitost, tako da ćemo pratiti dalje gdje to vodi.
I dobro, onda se i uslovno rečeno i oslanjate na neke Matijine stihove. Recimo poema Kad budem stariji. Puna je prepoznatljivih i njegovih i obrta i humora.
Jeste, vašim slušalcima je poznata poema gospodina Bećkovića Kad budem mlađi, koja je napisana možda i objavljena prije 7-8 godina, dakle nešto što je novije u njegovom slučaju. I jeste, ova poema Kad budem stariji je svojevrstan razgovor sa delom poeme gospodina Bećkovića, ali ne isključivo sa njim.
I to je pod naslov naslova samo.
Tako je, piše pod naslov razgovor sa delom. Ali ne samo sa njegovim delom, nego ima malo je šira u horizontali.
A razgovor je stvarno doveden do perfekcije sa njim, odnosno sa delom. Jer kažete, kad budem stariji, do škole ću pešačiti 7 kilometara, a bez slanine i suvih šljiva neću odlaziti ni u poljski toalet.
Tako je. Često slušamo priče naših roditelja koji su došli iz tih krajeva, pa se nekad u šali zapitamo da li je moguće da je škola svakoga od njih bila udaljena tačno 7 kilometara.
Ili i sisacu pio fond kao pijavica, a kad budem još stariji u mojoj kući čitaće se samo godine raspleta.
Tako je, imam jednog rođaka, on je već skoro 50 godina u penziji. To jest otišao je u penziju kad je imao 30 i neku godinu. Pa eto, to može biti odgovor na deo zamešateljstva koji je nastao i iz kojih je proistekao niz ovih stihova koje ste pomenuli.
I pio fond i njegova mladalačka penzija.
Njegova mladalačka penzija i...
Pa ove su uve šljive za nevolju i...
Jeste. I tako do Međunarodnog monetarnog fonda redom.
E, vi ste zapamtili kraj Jugoslavije, koliko znam i po svom godištu, u ranom detinjstvu. Ali u nekim poemama, baš da kažem, kao iz prve pišete o kreditima, o struji i telefonu, PIO fondu, letovanju na Hvaru. Jesu li to naše stvarno neprolazne odlike?
Jesu. Ovo zadnje što ste pomenuli, letovanje na Pagu zapravo. Sjetio bih se sad jednog bilborda u gradu Beogradu, gdje je bila neka slika sa Paga i pisalo je ovdje su vam letovali očevi. Pa jesu. Ali dede nisu letovali tu.
Ili moj pokojni stric mučenik na Golom otoku što je završio život.
Tako je, tako je. Pomenuli ste sad niz ovih pojmova koji su vezani možda za period prije mog rođenja i to tako jeste, ali posljedice koje moja familija i moj narod, posebno srpski narod s one strane Drine osjećao i dalje osjeća, direktno su vezane ne samo za Drugi svjetski rat i ponajviše za ustaške zločine, nego pomalo i za komunističke zločine koji su došli posle toga. A kao posljedica svega toga mi vidimo da zapravo u tim krajevima više nikoga nema.
E pa sad odgovarajte mi slobodno i kao pesnik, nešto malo pre rekao ste, to su pitanja za neke sociologe. Uh-huh. Sjećate se još jednog bilborda, Hrvatska, tako lepa, tako blizu, po ceo letnji period s početka ili s kraja Mirijeva do Banjice i Trošarine i ni jedan od tih bilborda ne bude oštećen. Ili neko dete, neki momak ako se neki put napije pa nešto malo isfleka, onda je to pitanje i naše reakcije, nas današnjih ljudi iz Beograda i oko Beograda.
Tako je, ljudi u Beogradu, to nije tajna, ja sam rođen u Beogradu, ja sam prvi iz moje porodice koji je rođen ovdje, moj rođeni brat je rođen u Livnu recimo. Imaju mali problem sa Srbima s one strane Drine. Recimo, često možete da čujete, i ja sam kroz čitavo svoje školovanje doživljavao određenu vrstu diskriminacije, jer sam imao tu identitetsku jednu liniju da prosto moji roditelji su ovde došli. I vi možete često da čujete i danas, među mlađim ljudima koji nisu bili ni rođeni, da recimo muslimane iz Bosne nazivaju Bošnjacima, što je dosta problematičan termin, Hrvate iz Bosne nazivaju Hrvatima, a Srbe iz Bosne nazivaju Bosančerosima ili Bosancima. Ali češće je ovo prvo.
Tako isto mi imamo i drugo jedno merilo za nas iz Crne Gore. Kad je, da tako kažem, komunista iz Crne Gore, on je Crnogorac. A ako je domicilni iz Srbije, on je komunista, nije Srbijanac.
Nije Srbijanac, tako je, tako je. Ali da, ti bilbordi, to jeste bolna stvar. Ja nikog ne bih krivio za to što ti bilbordi tu uopšte postoje. Sve će to doći na svoje. I samo narod je u tom smislu neprosvećen i izgubljen i tako dalje. I onda nikome ne smeta da vidi bilbord da treba da letuje na Pagu u sred Beograda. To je uvreda par excellence.
Ali ja sam zato da se istina čuje i da se kaže. Eto, toliko.
Jeste, e sad, i po tom pitanju, po pitanju tih stradanja, pošto smo se toga najviše dotakli zbog naslova ove knjige, danas je poluistina prisutnija od istine i mnogi manipulišu tim pitanjima i po mom osjećanju čitave te problematike oko stradanja Srba, bilo gde, u Jasenovcu ili na Kosovu, od onih koji to napadaju, gori su samo oni koji to brane.
E pa onda, u poemi, kad me pitaš o tome, ima jedan pasaž, da tako kažem, pasus ili odeljak o Kosovu. I kao da je sve zaokruženo tu stihovima. Svi znamo sve, svi smo za sve krivi, nikoga nije sramota.
Tako je, tako je. Mi o tome znamo sve. Neskromno bih priznao da možda ja i još neki ljudi koje poznam nismo među tim ljudima, jer ne mogu ja sve da znam o Kosovu, nisam ja Dule Savić ili ne daj Bože Mirjana Karanović.
Dobro, ja bih vas sad zamolio, ima taj pasus, taj pasaž pomenuti, možete li nam pročitati, evo ga u poemi kad me pitaš o tome na 17. strani.
Svakako. Razumeo bih da me pitaš o Kosovu, jer želiš da saznaš. I naravno da ćeš pitati mene, jer ja o tome znam sve. O tome svi znaju sve. Možda to i znaš, pa te je sramota da saznam da ne znaš ništa. Moraš znati i to, veća je sramota o tome znati sve, nego ne znati ništa. Svi znamo sve, svi smo za sve krivi i nikoga nije sramota.
O, strašno. Hvala. Eto. Hvala. U sred ove poeme, kad me pitaš o tome, čuli smo ovaj užarni, da kažem, odlomak. A onda, u osvrtu na novinski članak, pišete, da tako kažem, najneposrednije, najličnije, šta nam pripremaju ili šta bi mogli s nama uraditi u skoroj budućnosti.
Tako je, osvrt na
novinski. Jel se slažete da tu sad više niste malo onako u nekoj umetničkoj distanci, nego direktno ide, imaju takvi delovi poeme?
Jeste, ima takvih delova poeme, na kraju krajeva i sam naslov je vrlo praktičan i pripada možda nekom drugom stilu. To je osvrt na novinski članak koji sam zaista pročitao i koji zaista postoji, a to je da su američki naučnici uspešno presadili ljudsku glavu. I to se vrtelo po nekim novinama i tako, kao što se vrte mnoge druge stvari. I onda prosto bio sam malo poražen, šta sve nama neće da podvale, kakav novinski članak, ja putujem 402 Savale 4 sata do Slavije, ne zanima me presađivanje ljudske glave. I onda u moru tih vesti, naravno da mogu i da se zaborave i sada žrtve u Ukrajini i žrtve u Gazi, ako je tog dana umro Chandler. Kad je Chandler umro, sve smo zaboravili. Više nam ništa nije bilo važno.
Evo, to je ovo. Izgleda da naše savijene kičme pa dalje.
Tako je.
Tu smo zaključno sa ovim. A od nesvjesnog naprave masu bez jedne oštrice. Eto,
tako je.
Da vidimo.
Tako je. Nažalost, nismo... Ustite, pročitam taj deo. Ako... Izgleda da naše savijene kičme, naše krljušti, gušćije kože, repove i rogove, naše grčeve i naše čireve, šuplje, kosti, grbe i skraćene pripoje, hoće da nam ostave vrlo povoljno, a da nam odseku i presade naše kameštake, freske, naša uspenja, naše jame i traktore za prekogranična putovanja, milunke i dijane vekove u istim glavama, jezik da nam zamene goveđim, a od nesvesnog naprave masu bez jedne oštrice.
Eto, imate i njegoševski pojam kamenštak, glas kamenštak.
Tako je.
Sveto vladike Petra drugog,
ko kamenštake. Znam, možda sam na njega i mislio.
Svaka čast. Dobro, a sve je to, ili je li to najlukavije što smo sad pomenuli, spremljeno na način koji svedočite kroz stihove, mondijalistička kutija vredi više nego poklon. Ko zna da upakuje, znaće i da dobije.
Tako je. Mada je to bilo, čini mi se, aktuelnije početkom ovoga veka. Sad je to već prevaziđeno. Sad ne mora više ni da se upakuje, što viđamo svaki dan. Dovoljno je samo da se otme. I vaše je.
Spustilo se još niže u tim porivima.
Da, znači. Da. To pakovanje i to... u poređenju sa sadašnjim tekovinama i političkim i društvenim, to je radila gospoda, na koji način se sad završavaju stvari.
Ima Miroslav Maksimović, sigurno ste čitali, ne. Baš aluziju na knjige i na pesnike, da je u stvari zbirka pesama, a i sam njen sadržaj zapravo jedna vrsta proizvoda, fabrikata. I sad je bitno upakovati. Kako se upakuje, tako će se i prodati. Tako će se prvo primetiti pa prodati.
Tako je, ali veliki je strah. Meni bi lično pomalo, bilo bi mi žao da to tako posmatram. Neka vreme sudi. Nije važno. Ako svako od nas može za svoga života da napravi makar jedno delo, nekakvo, ne veliko, nego dobro, a svako to može, to je sasvim dovoljno. Vreme će da sudi, nema potrebe za žurbom.
Možda se sjećate Matijine opaske. On je rekao jednom prilikom, kamo sreće da smo stali s pisanjem pre jedno 30-40 godina. Dosta smo imali, dosta bi i ostalo. Nego ovo što je došlo, što je usledilo, i sa druge strane, niko kao on, kad je rekao, ja bih, kaže, uveo kao atletičarima na olimpijadama, one testove na doping. Da, tako i pesnici i pisci imaju neku vrstu testiranja, pa sve što je pod raznim stimulansima stvarano, da se kao tako i ražaluje.
Dobro, mogle bi tu da se formiraju mnoge komisije koje bi verovatno većinu, a možda i sve, eliminisali iz te trke. A sad ovo za pisanje, jeste, vaš radio, ja slušam vašu stanicu i tako, ali tu u tom svijetu možemo pronaći jedan fenomen da recimo ljudi često čitaju svete oce koji su iskustvena objašnjenja nekih dogmatskih stvari, uh-huh. I ljudi to dosta pogrešno obrađuju. I stičem utisak, na primjer, apropo ove rečenice koje ste prvo citirali od gospodina Bećkovića, da im je od toga sve lošije i lošije.
Naravno, o, pa kako toga ima, znate, među teolozima, među podvižnicima, mnogo čega, kamoli u laičkoj javnosti koja i ona hoće na klik. Da, ima gotov proizvod. I kao da epilog toga, i to ovoga puta, ali iznova, može biti lutanje, ako ne više pored Save, kao u poemi, onda ko zna pored koje reke i s kim, zar ne?
Tako je. Sava, to neki sad istraživač, ako nekada bude našao za shodno da se upusti u taj nemogući posao, a to je da vidimo na kojim dubinama smo najviše ginuli. Nisam siguran da je Sava jedna od njih. Ima tu i malih rečica po Bosni, po Srbiji, tako, neke su se i prelazile peške. Ali to ne mislim na Savu, Sava se nikad nije prelazila peške, iako postoje neka navodna svedočanstva da je tako bilo, mada je to netačno, naravno. Tako da, da vidimo na kojoj dubini smo mi najranjiviji. Ako su to neke plitke vode, onda da se tih plitkih voda klonimo.
Pa to je sad jedan izvanredan motiv i slika za moguću novu poemu vašu. Što ste rekli?
Vidjet ćemo.
Mi, da, daj Bože, ali mi znamo samo za Tiho teče Sutjeska. Više je ona opevana nego sve druge naše krvave i reke naših mučenika.
Jeste, ali verovatno i kao i u svim, svim kulturama i vremenima i narodima, nekako je u vodi najlakše ubiti čovjeka. Jer ti, ruke su ti odmah oprane.
Ako ih bilo šta može oprati. I završno poglavlje ima samo jednu poemu, samo ti dete radi svoj posao. Kako vam se to, da tako kažem, složilo, da ste pored pomenutih napisali i poemu o ustaškom genocidu?
Deo tog odgovora je vezan za početak našeg razgovora, a to je da sam zapravo dosta slušao priče o tome, ali evo jedan onako fenomen koji zapravo sad vama prvo govorim. Moj otac je rođen 46. godine. Ne zna se tačan datum. To je tako bilo. On slavi rođendan u novembru. U ličnoj karti piše jedno, baba kaže u avgustu.
O Aranđelov danu ili o Mitrov danu, i to su bili orijentiri.
Međutim, teoretski gledano vrlo je moguće da je on začet u zbegu. Jer tada su ljudi i u tim krajevima gdje su živjeli moji otaci, moji roditelji, stariji, danju išli u zbeg, a noću se vraćali kući. Zbeg su šume gore iznad Glamočke visoravni, gdje nije baš pristupačno doći za nekoga ako ne poznaje te krajeve, što zbog zveri, što zbog nepoznatog terena. Tako da nije isključeno da je on začet u zbegu. A recimo u četvrtom razredu gimnazije, opet bih njega pomenuo sa razlogom, možda će čuti, je izbačen nedjelju dana pre kraja škole, iako je bio đak generacije. Izbačen je iz škole zato što je sa pravoslavnim sveštenikom jeo sladoled u Livnu.
Na maturi, znači?
Da, izbačen iz škole.
Kakva je to onda? To je bila provokacija, znači?
Nije, to je bio komunizam.
Da, ali po njihovom adetu.
Da, to je dok ste recimo sa nekim katoličkim mogli, naravno. I sad, iz takvog čoveka koji je tako započeo svoj život, šta može da se čuje i da se osjeti i da se prenese? Naravno, sve ono onako kako i bilo.
I to je i krenulo u vašim, pretpostavljam, razgovorima kad ste vi poodrasli.
Jeste.
Ovo je jedan neverovatan detalj što ste rekli.
Jeste, da. I posle se to dosta razvilo meni. Evo, ovom prilikom bih pomenuo opet nešto što nisam ranije pominjao, a knjiga imala već izvestan broj promocija. Knjiga je posvećena mom ujaku Peri Čoliću. Neki ljudi možda znaju za njega, neki ne znaju. On je imao različita radna mesta, ta radna mesta su bila između ostalog i na Kosovu i pod Kozarom i u Brčkom. I sa njim sam često razgovarao o tim strahotama koje su se dešavale na njegovim radnim mestima, on je bio oficir. I malo po malo u meni su se slagale ne informacije nego utisci. Pa eto, ako je to neki moj mali doprinos, makar minimalan, ja sam ponosan što je to došlo preko mene i što sam od takvih ljudi o tome slušao.
I kako su onda oni reagovali, takvi ljudi, ljudi koji su gledali u oči takvom zlu na poemu?
Kako su reagovali na poemu, nisam vas razumeo, prosto.
Na vašu poemu, samo ti dete radi, kad su već uzeli da čitaju. Odnosno, nečija reakcija ili nečiji komentar, sad me isto zanima, kad ste krenuli u zadnjem odgovoru na nekolika originalna vaša uvide.
Zavisi, uglavnom bez obzira na bilo kako, i to mi se čini možda, to mi je najveća radost u svemu tome meni, bez obzira na ideološko opredeljenje ljudi i na ličnu istoriju, a sada u Beogradu imamo mnogo ljudi sa burnom ličnom istorijom, mahom to malo prodre i oni čuju nešto od toga i imam utisak da i upamte.
Mislim da ovakvu pesmu, odnosno poemu, može čovjek pisati metaforički rečeno, mislim i čitati, samo na gladan stomak, što bi se reklo u narodu.
Pa na gladan stomak...
Su ove svesti smirene, jer ako vi za srbosek, nož kojim je vršeno i takmičenje, Petar Brzica je zaklao 1300 Srba te večeri, kažete, jer mnogo je taj svetaca napravio na obe strane. Ovo su strašne reči.
Na gladan stomak, nažalost, danas mnogi moraju da slušaju mnogo štošta, ali ne zbog tematike, nego zbog toga što nemaju šta da stave u taj stomak.
Može i tako, mislimo i vi i ja na nešto drugo.
Razumem, da, potpuno slažem sa vama.
Baš u vrijeme kad ste rođeni, vi ste 84. godište, tada ili možda samo godinu ranije izašao je Nož.
Da.
Vuka Draškovića, ja sjećam, žiriranja romana godine, davno je to bilo, odnosno decenije, 90. I pokojni Zoran Gluščević u najuži izbor svrstao je Nož. I pitaju ga kolege, njih 11 za stolom tada, naših najpoznatijih, pa i najrenomiranijih kritičara, pitaju, odnosno svi obrazlažu, on kaže, samo zbog one scene klanja u Jugovićima.
Da, sjećam se toga, gledao sam film doduše pre 10 godina, ali znam o čemu se radi. Narodu, čini mi se, pomalo je takvih stvari, dosta i tih scena je previše i nisam siguran da je zapravo jedini način dočaravanja istine, pošto očigledno istoričari ne mogu da se dogovore kroz institucije šta se tu zapravo dogodilo, puko nabrajanje zločina. Jer vi možete čitati sad svjedočanstva ljudi pod Kozarom 42. godine, pa nekih preživjelih logoraša iz Jasenovca, pa iz Livna, pa iz Glamoča, iz Hercegovine, i to može u nedogled da se
Da li ste u tom smislu gledali dokumentarac Sanje Dragičević-Babić, Prebilovci tamo i Kamenima ožiljak?
Jesam. Relativno skoro sam se video sa istoričarem našim Nemanjom Devićem. I nešto smo pominjali tu temu i on mi je pričao o svojoj poseti tamo i bio sam slobodan posvetiti njemu lično jednu pesmu sa tim nazivom Prebilovci. Ali eto, o tom možda za neku sljedeću emisiju, sljedeći susret.
I nadajmo se, slava Gospodu. A snagu vaše poeme, samo ti dete, radi svoj posao. Možemo posvjedočiti i rečima pomenutog Vladana Bajčete, koji je napisao da je vaša knjiga, znači, rekla nešto važno, ali na umjetnički valjan način. I recimo, strašne su, još jednom da kažem, strašne su te reči u poemi. Nisi ni svestan koliko života ima u jamu u koju ćeš me u jami u koju ćeš me baciti, iz koje ću izaći.
Jeste, pre nego što udarimo tlo, a u kojoj ćeš ostati i pošto ne zatrpaš. Pa eto, mislim da je ti zločinci zapravo nisu sigurni, oni su pokušali da ubiju Boga u nama. Ali ni oni ni mi više nismo sigurni da li su oni u tome uspeli. Zemaljska pravda ne postoji i ona neće stići ni njih ni nas. Ali sad u toj totalnoj zabuni mi čekamo da vidimo da li je Bog u nama ubijen i šta će se sa cijelom ovom pričom dalje dogoditi. I strahujemo zbog toga i jedni i drugi.
I eto, neka time predlažem da završimo taj u tom pogovoru. Vladan kaže, dolazi vrijeme da se stihovima ponovo kaže nešto važno na umjetnički relevantan način. Ova knjiga to čini. Ja vam se najljudskije i najponiznije zahvaljujem i zaista očekujem s velikom voljom i dušo, čiste duše nastavak, gospodine Novače.
Hvala vama, pozdrav za sve vaše slušaoce.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.